La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Cu multă bucurie vă salut din nou, chiar dacă suntem în locuri diferite, prin intermediul tehnologiei putem să fim împreună. O altă ocazie în care Cuvântul lui Dumnezeu poate să vină spre viața noastră. Vine în situațiile noastre bune sau mai puțin bune. Eu sper ca în ceasul acesta Cuvântul lui Dumnezeu să vină ca un răspuns pentru căutările personale. Și spun asta pentru că în contextul pe care îl cunoașteți foarte bine, privind în exterior, văzând ce se întâmplă pe planeta noastră, poate uitându-ne în jurul nostru la vecinii noștri sau poate chiar uneori privind reacțiile sau atitudinile noastre, ne dăm seama că acea simplitate umană ce a conectat atâtea ființe pe pământul acesta a început să devină tot mai rară și oamenii sunt încărcați în fiecare zi de povara resentimentelor. Resentimentele modifică atitudini, modifică priviri, concepții, ajung să strice relațiile dintre noi ca oameni și, din păcate, să subțieze valoarea pe care o avem ca indivizi în lumea aceasta. În contextul acesta, citind Cartea Sfântă pe care o țin aici, în fața dumneavoastră, am dat peste un tablou care poate să fie o lumină a principiilor călăuzitoare pentru cei care ar dori să vadă puțin perspectiva lui Dumnezeu cu privire la resentimentele ce s-au pietrificat în viețile noastre. Știți, e vorba de acele gânduri care au devenit poveri, greutăți pe care le ducem cu noi. Sunt, dacă vreți, pietrele mari puse în inimă și pe care nimeni dintre cei pe care îi iubim sau îi cunoaștem n-au reușit să le vadă. Dar noi suferim din cauza lor. Și asta pentru că n-am reușit să scăpăm de ele. Acesta este motivul pentru care am luat experiența lui Iosif și am spus că o voi pune în fața noastră. Poate privind în istorie, vom observa cum Dumnezeu dă niște principii, trepte de urcare, pentru eliberarea de cătușele resentimentelor. Știu că nu întotdeauna Scriptura lucrează în parametrii pe care noi astăzi, în secolul 21, îi așteptăm. Dar ea are grijă de om ca întreg și este preocupată nu doar de tehnica sau ideile vindecării psihologice, ci își dorește eliberarea omului, scoaterea vinei, aruncarea culpei în afara teritoriului de gândire a individului. Acesta e motivul pentru care deschis Scriptura și în Geneza de la capitolul 41 până aproape de finalul cărții, chiar capitolul 50, veți putea lectura toată istoria lui Iosif. Ce m-a surprins în toată această istorie a lui Iosif este marea întrebare pe care aș vrea să o aduc în fața fiecăruia dintre noi. Poate cineva să săvârșească ceva imposibil de iertat? Când această idee s-a înfiripat în mintea mea, așa ca o săgeată mi-a trecut prin fața ochilor, cred că prin 2019, dacă nu mă înșel, sau poate un pic mai încoace, experiența prezentată pe ecrane a lui Gheorghe Dincă. Două fete dispar de pe stradă, lumea este captivată pe ecrane, undeva în sudul țării, un om iese la rampă, se țes scenarii, ce a făcut cu aceste fete? Le-a luat sau le-a vândut? Le-a ars? Nu se știe. Omul este arestat, vreo 2 sau 3 ani la rând, România privește seară de seară pe ecrane și la un moment dat, în celula unei închisori, un grup de oameni temători de Dumnezeu fac un botez. Candidatul la botez este Gheorghe Dincă, cel care este emblema acelei ecuații nerezolvate. Unde sunt cele 2 fete? Tunurile sunt puse pe el. El este în închisoare, dovadă că ceva leagă de dispariția fetelor și dintr-o dată, printr-o mărturisire, omul acesta este botezat și intră în rândul unei biserici protestante. Normal că oamenii s-au împărțit în 2 grupuri și acum există această dezbatere. Unii vor sânge să plătească. Alții spun, liniștiți-vă, Dumnezeu iartă. Așa că se pune întrebarea, ce facem cu resentimentele? Cum rezolvăm aceste simțăminte care revin regulat? Cu atât mai mult cu cât simțul firesc al dreptății se opune, pe de pe altă parte sunt alții care, în sensul poate uman, spun omul a depășit situația, își plătește faptele, nu poate să repară, dar poate Dumnezeu îi dă o altă șansă. A trăi cu resentimentele înseamnă de fapt să rămâi captivul trecutului. Dar mai rău decât a fi captivul trecutului este să nu-ți dai silința să observi variantele prezentului și mai ales soluțiile viitorului. Pentru că de cele mai multe ori prezentul nu există. Eu vorbesc acum, dar dacă mă întrebați ce am spus ca ultim cuvânt, deja el a trecut. Există doar ceea ce ai făcut și există ceea ce vrei să devii. Resentimentul te ține captiv în trecut și poate nu vrei să pleci de acolo și pierzi garnitura viitorului care te cheamă să devii altceva. Putem scăpa de ceva ce credem noi că n-ar merita să fie iertat? Aici, în episodul lui Iosif, dacă deschidem Scriptura și mergem în Geneza, capitolul 42, dăm de un profil de frați foarte simpatic, la prima vedere. Citești, de exemplu, în versetul 19 din Geneza 42, versetul 11, de exemplu, noi suntem oameni de treabă. Frații lui Iosif se adresează lui Iosif și spun, noi suntem oameni de treabă. Cei care nu știu istoria, frații lui Iosif au vrut să scape de Iosif. Tatăl, Iacov, a trimis prin Iosif către frați de alegurii. Erau plecați de acasă. Și a spus lui Iosif, tatăl, du-te, te rog, la ei și du-le de mâncare. A luat lucrurile și a ajuns. Dar acolo s-a făcut un plan. Frații au zis, hai să scăpăm de el. Și planul a cam deviat de la prima inițiativă până au ajuns să-l vândă. Și a fost vândut și dus în Egipt. În Egipt trece prin casa lui Potifar, este ispitit, dar omul rezistă. Fiind tânăr, se prinde de Dumnezeul lui Iacov, e acuzat pe nedrept, intră în temniță, după aceea iese printr-o minune divină, explică niște visuri și devine al doilea om în Imperiul Egiptului. O foamete imensă ia pe acești frați de acasă și îi trimite într-o călătorie pentru căutarea de alegurii, pentru căutarea mâncării. Ironia soartei, cineva le-a dus mâncare, și a fost vândut, iar acum ei sunt în căutarea mâncării și cel care le-a dus le va oferi mâncare. Dar nu aceasta e problema. Față în față, acești frați care l-au mințit pe tatăl lor, au creat scenarii, au făcut planuri, s-au culcat, am făcut calculul, s-au culcat peste 8.000 de seri, liniștiți, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cei care l-au vândut pe fratele lor pe niște bani. Oamenii aceștia se prezintă lui Iosif, noi suntem oameni de treabă. Aceasta este anatomia auto-înșelării. În timp ce ei se declară cinstiți, în spatele lor există o istorie dureroasă. Iar în Geneza 38, cel care se pare că a fost creierul operațiunii, și anume Iuda, omul care se declară de treabă, nu are nicio problemă să se culce cu o prostituată. Poftiți, un om de treabă. Așa s-au prezentat ei, pentru că de cele mai multe ori ne apărăm imaginea și noi nu ne apărăm identitatea sau caracterul. Suntem tentați să pozăm bine, selfie-ul să mascheze durerile sau ridurile de caracter care am dorit să nu fie evidente. Poți să fii bun în ochii tăi, dar dacă vei privi între patru pereți în oglindă chipul tău, s-ar putea uneori să te sperii. Poate un mic monstru este în oglinda respectivă. Cam despre asta este vorba când ajungem în situația cu Iosif față în față cu frații săi. Iertarea nu va începe niciodată dacă noi nu vom admite că avem nevoie de ea. Iar resentimentul nu va dispărea dacă nu vom apăsa acel buton pe care scrie iertare. Iosif, când îi vede și aude din gura fraților, suntem oameni de treabă, Iosif e ca și cum ar privi la o tabelă de marcaj. E în tribună, dar nu e dispus să primească cuvintele, ci privește tabela. Da? El știe foarte exact ce s-a întâmplat în trecut. Și în versetul 18, el spune următoarea frază: eu mă tem de Dumnezeu. Poate este singurul punct care contează între călăii care l-au vândut, care erau frații lui, și suferința pe care victima, adică el, a trăit-o ani de zile. 22 de ani de zile. Ei nu s-au văzut. 22 de ani de zile au trecut și nu s-au văzut. Dar Iosif are puterea în fața acestor oameni de treabă să le spună: aveți grijă, eu mă tem de Dumnezeu. Pentru că această frică de Dumnezeu l-a înălțat prin suferința sau valea durerii. Iar acum în fața lor, Iosif încearcă să descopere exact esența iertării și de aici drumul începe să devină atât de frumos. Dar înainte de a vorbi despre asta, în romanul lui François Mauriac, Cuibul de Viespi, e vorba despre doi bătrâni, soț-soție. Soția s-a supărat pe soț, pentru că, odată fata fiind bolnavă, soțul n-a reacționat cum se aștepta soția. Și au trecut 30 de ani, iar ei nu-și vorbeau. Soția se ducea la culcare în camera ei, soțul se ducea la culcare în camera lui. Nimeni nu dormea, nopțile erau mai mult albe decât liniștite. Soția era în așteptarea ușii și privea spre ușă, da, de vine. Iar el stătea pe pat și se gândea: dacă vine noaptea aceasta? Fiecare aștepta ca celălalt să facă primul pas, dar niciunul nu s-a gândit: măi, hai să-l fac eu primul pas. Ajungem astfel în miracolul uitării divine. Pentru că în Geneza 41 cu 51 spune textul: Dumnezeu m-a făcut să uit. Și dacă vă uitați cu atenție, când se naște primul copil al lui Iosif, și anume Manase, Manase înseamnă uitare. Iosif s-a hotărât să-i dea numele Manase, adică uitare. De ce? El trăia deja sub imperiul acelor resentimente care erau adânci în inima lui. Zi de zi buncea și avea grijă de casa lui și de nevoile imperiului. Dar la momentul în care se naște Manase, el a o hotărâre și spune: vreau să uit tot ce mi s-a întâmplat. A fost momentul critic, pentru că Iosif vrea să vadă în creșterea copilului său limita la care se oprește. Nu putea să creadă că poate transmite generației următoare resentimente din viața lui. De cele mai multe ori noi nu luăm în calcul că resentimentele se transferă. Cei care cresc lângă noi, generația următoare, preia din durerea noastră. Iar Iosif spune: trebuie să fac ceva ca să scap de asta. Și atunci spune, copilul va crește, vreau să-l privesc în ochi. Și odată ce-l crește, să-mi aduc aminte că am decis să uit. Și de aceea îi dă numele Manase. A fost o alegere de eliberare emoțională. Nu e amnezie biologică, este eliberare emoțională. De ce? Pentru că iertarea vine doar atunci când amintirile pe care le avem nu mai produc o travă în creierul nostru. Asta a fost decizia lui Iosif. Și pentru că se temea de Dumnezeu, a hotărât cu el să înceapă un alt drum. Iar atunci când frații lui în Geneza 43:30 trec prin situațiile cunoscute în Scripturi, la masa lui Iosif, plecatul acasă cu saci umpluți din nou cu argint, după aceea cu sacul lui Beniamin, unde este paharul de ghicitor al lui Iosif, când se reîntorc înapoi la Iosif, textul spune că Iosif, privind ce se întâmplă cu ei, textul spune, lui Iosif îi se rupea inima. Nu știu dacă cineva care a trăit în resentimente poate să ajungă din stadiul de piatră în stadiul atât de sensibil să nu-și mai poată stăpâni inima. Pentru niște trădători, pentru niște vânzători, pentru niște oameni de treabă care n-au avut nicio problemă să-și bată joc de tatăl lor, pentru ei, Iosif spune, mi se rupea inima. Aceasta este mila pe care o dă Dumnezeu. Doar atunci când Dumnezeu te face să uiți, poți să oferi compasiune celor din jurul tău. Doar atunci iertarea începe să se personifice. Nu mai este o definiție abstractă pe care o găsești la biserică pentru că îți vorbește pastorul sau în Evanghelie scrie despre iertare, ci devine o parte și un conținut al vieții. Mergând mai departe, găsim în jocul acestor capitole personajul Iuda. El este tacticianul, strategul, omul din umbră, care face pașii, pentru că el este cel care caută soluții. Când intră în arenă, în ceasul acesta greu, când Beniamin trebuie să fie luat și să rămână în Egipt, Iuda, care a vorbit tatălui său și a spus, lasă-l cu mine, mă pun eu gaș pentru el, Iuda face una din cele mai frumoase rugăciuni de mijlocire la adresa băiatului. Și în final spune, rămân eu în locul băiatului. Iuda, nu numai că regretă ce i s-a întâmplat, dar e dispus să ia povara băiatului asupra sa. El vrea să salveze și când vrea să salveze, nu se gândește să negocieze, ci să ia povara. Aici Iuda, de fapt, este un simbol pentru ce a făcut Iisus în dreptul tău și în dreptul meu. Iisus n-a negociat păcatul, ci Iisus a pășit pe terenul acesta mlăștinos al lumii noastre. Și chiar dacă a încercat cu tot arsenalul diavolul să-l distrugă, Iisus a luat povara, a pus-o pe umerii lui și pe cruce. Răstignit, a strigat, Tată, pentru ce m-ai părăsit? Atât de departe era dispus Iisus să treacă pentru ca povara ta să fie luată de el. Același lucru face și Iuda. El este cel care spune, rămân în locul lui, eu vreau să duc povara aceasta. Walter Wink, un jurnalist, vorbește despre un grup de polonezi. După cel de-al doilea război mondial, cam la vreo 10 ani, îi întâlnește undeva în Polonia. Și Walter Wink le propune un plan. Ce spuneți voi care sunteți creștini, dacă am merge în Germania să ne întâlnim cu alți frați creștini germani. Și unul dintre polonezi, când a auzit lucrul acesta, a strigat, niciodată! Nu există piatră pe care să nu fie vărsat sânge polonez. Cum să mă rog cu cei care au vărsat sângele nostru? Jurnalistul face un pas în spate, își dă seama de momentul nepotrivit și încearcă să atenueze lucrurile. Are loc dialogul și într-un final își propune să se roage, hai să terminăm discuția, și roagă pe unul dintre cei doi polonezi să facă rugăciunea Tatăl nostru. Și se începe această rugăciune. La un moment dat, în rugăciune, polonezul spune: și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi. Și s-a făcut pauză. Tăcere. Și nimeni n-a mai spus nimic. După ceea ce a părut o veșnicie, unul dintre polonezi a ridicat capul și, uitându-se spre Walter Wink, a zis: nu pot să continui așa. Eu nu mă mai pot ruga Tatăl nostru dacă nu pot ierta pe cei care au făcut atâta rău. Nu pot să fiu creștin dacă nu scap de aceste resentimente. S-au despărțit. Dar după acel moment, la 18 luni, undeva în Viena, se formează primul club, de fapt, de creștini germano-polonezi. De ce? Pentru că cineva a văzut profunzimea acestei rugăciuni și a dat seama că nu poți să trăiești în lume cufundat și plonjat în lucrurile numite resentimentale, ci, așa cum l-a învățat Hristos, a vrut să scape de ele. Iertarea, să știți că este biletul nostru spre cer. Intrarea în prezența lui Dumnezeu se face prin acea ușă a iertării. Salvarea din lumea aceasta, care este extrem de nenorocită, și intrarea într-o lume perfectă, cum este cea a lui Dumnezeu, doar prin sângele iertător se poate face. Și am ferma convingere, indiferent ce crezi tu, că în cer vor intra toți cei care au fost iertați, dar care la rândul lor au iertat. Poate ți este greu. Eu nu știu care este povara ta, știu însă ca pastor că sunt foarte mulți oameni care n-au puterea de a ierta și se lasă înlănțuiți într-o poveste a urii tăcute, a milei ucise, a acelei formule numită oameni de treabă, dar care n-au nimic de a face cu frica de Dumnezeu, cu acea sensibilitate a inimii, cu acea putere pe care o găsim în experiența lui Iosif. Când Iacov moare și frații văd că rămân singuri, ei sunt deja acolo în Egipt, vin spre Iosif și în Geneza 50, versetul 17, citim: Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Și uitați cât de scurt spune Scriptura: Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Dumnezeu a schimbat răul în bine. Și spune textul: i-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile. Omul care a decis la nașterea fiului său să spună: vreau să uit, Manase. Și în ceasul acela resentimentul a plecat. A fost ușoară iertarea? Nu știu. Știu doar care este rezultatul. Rezultatul unui om care poate mângâia pe cei care suferă și sunt plini de teamă. Și tu poți fi la fel. Pune-L pe Dumnezeu în fața ochilor, privește Scriptura din perspectiva divină și lasă-o să fie călăuza vieții tale. Și nu uita, Iisus te poate ajuta să ierți așa cum a iertat și El. Rămâi cu Dumnezeu și să ai o noapte bună.